wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hulle pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet en stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. Al vier verse, Psalm 1. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemele, U ken die pad waarop ons allemaal gaan. En dis 'n pad vol vreugde. Ons het dit vandag beleef. Ons het soveel mooi dinge kon geniet. Die bediening van die woord is ryk en die sakrament daarmee saam. Jong mense wat belydenis van hulle geloof mag aflê. Dis 'n mooi pad wat ons almal saam mag loop. Vertel van u genade en u goedheid, u ryke seëninge. U hou u verbond in stand. U bereik die doel wat u neergelê het vir u skepping. En ons is dankbaar dat ons deel mag wees daarvan. Dankie dat ons mag rus op hierdie dag. Ook dit is deel van die pad. Dankie dat ons elke dag ons werk mag doen. U oorlaai ons met u sorg en u liefde. U gee ruimte om te groei en uit te brei. U weet ook waar ons op kruispunte kom. Waar die moeilikhede lê. Die hartsere en al die frustrasies. Al die afdraaipaaie waar ons uitsak en waar ons moeg word. Ons is in 'n tyd waar ons onsself voorberei voor nagmaal en ons mag uitsien na daardie sakrament wat u so besonders ingestel het om ons tegemoet te kom in ons swakheid. Dankie dat u dit wil doen, Hemelse Vader. Ons mag eet en drink sodat die pad vir ons nie te lank word nie. Ons bede is dat ons in ons selfondersoek en selfbeproewing in hierdie dae eerlik sal wees met onsself, elkeen, maar ook met mekaar. Want namate die tyd van die wederkoms van ons Here Jesus nader, is die aanslag van die duiwel al groter. En hoe bemerk ons dit nie? Volke komt in mekaar in opstand en mense teen mekaar. Ons kan mekaar so makkelijk langs die pad verloor. Daar is meningsverskille en daar is verskille van gedagtes. Dis ons bede dat u ons die genade wil gee om mekaar altyd in die geloof te bly soek en vind. Wil jy ons juist daarin ook lei in hierdie tyd van selfbeproewing? Om nie net die sonde te ontdek en oop te maak nie, maar om uit die krag van die verlossing van ons Here Jesus Christus reg te maak en in dankbaarheid te lewe. Ons wil ons verlossing helemaal buite onsself, net by u soek. Dankie Here dat u so oneindig geduldig met ons is. Daar is by ons baie dinge wat skeef loop en verkeerd loop. Ons raak by tye ook so geweldig ongeduldig met mekaar. En ons wil hê dinge moet gou regkom. Ons is selfs hard op onsself. Vergeef ons alle hardheid, alle onverbiddelikheid. En lei ons op 'n spoor van vergewing. Soos wat u ons vergewe, leer om ons ook mekaar te vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose. As hy sy vang net 'n span, lei ons daaruit. Die versoekings is ontsaglik baie. Van jongs af moet ons leer om daarteen te stry. Die duivels lê en loer om ons te vang. Ons moet leer om nee te sê. Rig ons deur die woord, as ons nou weer daaruit gaan lees, maak ons opgewonde om te hoor. Maak die ore wyd oop, ook die van ons kinders, dat ons met blydskap sal hoor. Seën ons nou in die erediens, maar ook later vanavond als die jeug saamkom om saam te besin en ons bij mekaar wees. Sien ons in ons Bijbelstudies die komende week, in ons katkisasies en alle bijeenkomste rondom die huisgodsdiensttafel en ons stilte tye. Daar is soveel geleentheid om te groei. Laat het vir ons allemaal bemoedigend en versterkend wees. Soos wat die reën hier buite val, bid ons, dat het sal aanhou reën in ons geestelike lewe. Hou u hand van liefde en beskerming oor ons uitgestrek. Wil u ons verhoor, en na ons luister, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Christus ons voorspraak by u is. Op hom maak ons aanspraak, en deur hom pleit ons by u. Sien ons in hom aan. Amen. Met die oog op die viering van die nagmaal gaan ons nou saam luister na die deel in die formulier wat betrekking het op die ware selfondersoek. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 638 en die nuwer boekies is op bladsy 123. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig, want die toorn van God en die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde Seun Jesus Christus, met die bittere en smaadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En ten derde, elke moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle met die volgende aanstootlike sondes besmet is, om nie na die nagmaal van die Here te gebruik nie. En ons verkondig aan hulle dat hulle geen deel aan die ryk van Christus het nie. Alle afgodsdienaars, almal wat afgestorwe heiliges, engele of ander geskape dinge aanroep, en die wat beelde vereer, alle tovenaars en waarsers wat diere of mense of ander dinge besweer, en die wat aan so beswering glo, alle verachters van God en sy woord en die heilige sakramente, alle godslasteraars, almal wat skeuring en oproer in kerk en staat wil veroorsaak, almal wat vals sweer en wat hulle ouers en owerhede ongehoorsaam is, alle moordenaars en twissoekers en die wat in haat en nait teen hulle naaste lewe, alle egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars, gierigaards, en almal wat aanstootlik lewe, hulle almal moet, solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die nagmaal onthou, wat Christus alleen vir sy gelowiges ingestel het, sodat hulle oordeel en verdoemenis nie nog swaarder word nie. Maar, geliefde broeders en susters in die Here, Die bedoeling is nie om die verslae harte van die gelowiges kleinmoedig te maak nie. Asof slegs die wat sonder enige sonde is na die nagmaal van die Here mag kom nie. Ons kom tog nie na die nagmaal om daarmee te kenne te gee dat ons in onsself volmaak en regverdig is nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buiten onsself in Christus soek en daarmee bely ons dat ons deur ons misdade dood is. Dit is wel so dat ons nog baie ellende en gebreke in onsself vind, byvoorbeeld dat ons nie 'n volmaakte geloof het nie, dat ons God ook nie met so 'n ywer dien as wat ons verskuldig is nie, dat ons dagliks moet stryd in die swakheid van ons geloof en ons sondige drifte, waar ons egter deur die genade van die Heilige Gees oor sulke gebreke van harte berou het en opreg begeer volgens al die gebooie van God te lewe, mag ons daarvan heeltemal seker wees dat geen sonde of swakheid wat teen ons wil in ons oorgebly het, kan verhinder dat God ons in genade aanneem en hierdie hemelse voedsel en drank waardig en deelagtig maak nie. Gemeente, mag die Here ons lei in hierdie ware selfondersoek. Kom ons sing uit Psalm 23, die eerste 2 verse. Dit is voor die woordbediening. En dan sing ons direk daarna die 3de vers. Is ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodsdal diep en donker, van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan, dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat u staf my troos is en verkwikking. Psalm 23 vers 1 en 2. Ons gaan vanavond na die skrifte luister in 1 Korintiërs 11 vers 17 tot 34 en die gedeelte is ook in geheel die tekst vir die prediking. Maar terwijl ik dit beveel, kan ik dit niet prijs nie dat jullie saamkom, niet in goede nie, maar in kwade. Want in die eerste plek hoor ik dat als jullie saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder jullie is, en gedeeltelijk glo ik dit. Want daar moet ook partijskappe onder jullie wees, zodat die beproefdes onder jullie openbaar kan word. Als jullie dus saamkom, dan wil dit niet zeggen dat jullie die nachtmaal van die Here eet nie. Want als jullie eet, gebruik elk een eers sy eie ete. En die een het honger, en die ander is dronk. Het jullie dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of veracht jullie die gemeente van God, en maak jullie die beskaamd wat nie het nie? Wat zal ik vir jullie sê? Zal ik jullie prijs? Hierin prijs ik jullie niet. Want ik het van die Here ontvang, wat ik ook in jullie oorgelever het, dat die Here Jezus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem, eet. Dit is mijn lichaam wat voor jullie gebreek wordt. Doen dit tot mijn gedachtenis. Net zo ook die beker na die eten met die woorden, hier die beker is die Nieuwe Testament in mijn bloed. Doen dit zo dikwijls als jullie daaruit drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als jullie hier die brood eten, hier die beker drinken, verkondig jullie die dood van die Here, totdat hij komt. Wie dan op onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van die Here drinkt, zal schuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet onszelf beproef en so van die brood eet en in die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hij die lichaam van die Here niet onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en een aantal het ontslaap. Want als ons onszelf beoordeel het, zou ons niet geoordeel word nie. Maar als ons geoordeel wordt, wordt ons die Here getuchtig, zodat ons niet samen die wereld veroordeel mag worden nie. Daarom, mijn broeders, als jullie samenkomen om te eet, wacht voor mekaar. En als iemand honger heeft, laat hem bij die huis eet, zodat jullie niet tot de oordeel samenkomen nie. Die andere zaken zal ik reël wanneer ik kom. Volgende zondag vier ons, so die Heere wil, die heilige nachtmaal. Nachtmaal is heilig, geliefde broeders en zusters. Het is een gemeenschapsmaaltijd waaraan die Heere en sy volk deel het. Van sy kant maakt die Heere alles gereed. Is hy wat roep, kom, sit aan die tafel, geniet van die heerlijke gaves. Het is niet die kerkraad wat nooi nie. Het is die Heere wat roep. Het is hy wat beveel, eet en drink. Kom opnieuw onder die indruk van die rijkdom van die evangelie van genade. Van ons kant af moet ons ook gereed maak vir die viering van hierdie sakrament. En ons gereed maak behels een klomp dinge. Onder andere doen die ouderlinge huisbezoek, ons het een voorbereidingsdienst, en een van die belangrijkste dingen is sekerlik dat ons onszelf onderzoek, ons beproef onszelf, en dis waar oor het nou vanavond in die prediking gaan hier in die licht van wat ons lees in 1 Korintiërs 11, ons luister naar Godse woord, oor die ware selfbeproewing met die oog op die viering van nagmaal. En luister wat sê die Here oor die noodzakelijkheid hiervan. En wat behelst dit? Wat is die inhoud van hierdie selfbeproewing? Maar ook, wat is die uiteinde daarvan? Waar bring dit ons? As Paulus met die gemeente van Korinthe oor hulle manier van nagmaalviering praat, dan raak hy eindelijk hartseer. Terwijl ik dit beveel, kan ik dit niet prijs zien dat jullie saamkom, niet in goede nie, maar ten kwade. En hy het 'n baie goeie rede waarom hy so skerp en tegelijkertijd hartseer oor die samenkomste van die gemeente in Korinthe praat. Want hy sê, daar is skeuringe in die kerk. Vroeger in sy brief het Paulus die gemeente oor hierdie onderlinge verdeeldheid aangespreek. Gaan kyk maar in hoofstuk 1 vers 12. Daar is partijskappe rondom belangrike leiersfigure. Party sê, ons is van Paulus. Anders sê, ons is van Apollos. Daar is 'n derde groep wat sê, nee, ons is aanhangers van Cephas, dis nou Petrus. Daar was selfs 'n vierde groepie wat gesê het, ons is aanhangers van Christus, asof hy ook 'n partyleier is. Is die hele gemeente dan nie van Christus nie? En nou kom Paulus hier in hoofstuk 11 en hy verwys na hierdie skeuringe in die gemeente. Hy praat nie weer oor partyskappe rondom leidinggewende persone nie. Dit gaan oor 'n heel ander manier van skeurmakerij. Hy konfronteer die lidmate oor sulke vriendskapskringetjies wat hulle stig. En daar is glad nie fout met vriendskap nie, broeders en susters. Inteendeel, dit is seker een van die mooiste gawes wat die Here gee is om vriende te kan wees. Maar het word 'n probleem as hierdie kringetjies sulke geslote eenhede word. Geselligheid en eenderse belangstelling word swaarder as die eenheid van geloof, dan kry mens 'n ongesonde selfvorming in die kerk van die Here. En as gevolg van hierdie kanker selfvorming, kom daar dwaalleer. Soos vers 19 sê, daar ontstaan partyskappe. Elke groepie doen op sy eie manier Bybelstudie. In die groepie word daar geliefkoosde Bybelversies beklemtoon, op 'n eie manier vertolk. Intussen word die geheel van die Bybel nie in ag geneem nie. En dan kan mens net dink watter onheilighede word daar uitgedink. In plaas daarvan dat die gemeente in sy geheel op die fondament van die Bybel geplaas word, is daar een groepie wat die kant toe trek en 'n ander groepie trek daar die kant toe. Elkeen het sy idees en sy sienings. Paulus sê, in 'n sekere sin, het die partyskappe 'n voordeel. Daar moet partyskappe wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Want dan sien die mens die dwaalleer. Dit kom duidelik na die oppervlak. Dit kan uitgesuiwer word. Daar kom 'n skeiding van die waarheid teenoor die leuen. Dit werk dus positief. Mense word gedwing om die geeste te onderskei. Maar aan die ander kant, druis partyskappe teen die wese en die welwese van die kerk van Christus in. Want die kerk is mos een in die Here. Maar wat gebeur in Korinthe? Daar is partyskappe rondom leiers, rondom vriendskapskringetjies van eendersdenkendes. In naam is dit een gemeente, maar nie regtig nie. Hier onder die oppervlak loop die lyne radikaal uit mekaar uit. En waar word die duidelikste sigbaar? Aan die nagmaalstafel. En dis waaroor het gaan in die vervolg van 1 Korintiërs 11. Die Korintiërs het in daardie dae 'n besonderse manier van nagmaalviering gehad. Die gewoonte was dat daar eers gepreek is. Na die preek eet die gemeente saam. Na die gemeente ete word daar nagmaal gevier. Dis mooi. Die eenheid in Christus kom uit in die bediening van die woord, in die gemeente ete en ten slotte in die viering van die nagmaal. Maar kyk hoe die gemeente van Korinthe hierdie mooiheid vervorm en eintlik verfrommel. As die preek, wanneer almal saam luister, verby is, en die tyd vir die gemeente ete breek aan, dan sorg elke vriendekring vir homself. Die welgestelde lidmate kliek saam. Hulle geniet van heerlijke kos en drank wat hulle saamgebring het. En daar op 'n ander plek sit die minder gegoede lidmate. Hulle het skaars genoeg om hulle self en hulle gesinne mee te versorg. In plaas daarvan dat allemaal saam eet, en dis toch die idee van 'n gemeente ete, eet elk een sy eie ete. En so word daar nagmaal gevier. Na daar die afgryslike ete wat eintlik 'n kliek ete is, dis nie 'n gemeente ete nie, sit allemaal ewe vroom aan die nagmaalstafel. Paulus sê, party is honger, ander is dronk. Maar nou mag allemaal, ryk, arm, brood eet en wyn drink. Nou is daar nie meer onderskeid nie. Dit kan nie. Nagmaal onder sulke omstandighede is 'n bespotting. Waar is die onderlinge eenheid waarop die nagmaal wys? Die dat Paulus die gemeente vermaan, ek kan dit nie prys dat julle so saamkom nie. Julle nagmaalviering is onwaardig. Onwaardig. Dit is met julle gemeentelewe onderskat julle die waarde, die gewig van die nagmaal by verre. En dit is baie gevaarlik as 'n mens nagmaal onwaardig maak, want die nagmaal is heilig. Die Here laat dit nie ontheilig nie. En daarom wie op 'n onwaardige manier die nagmaal vier, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Wie die kerk van Christus met die daad minag, sal deur Christus geminag word. Christus se bloed sal nie vir iemand ten goede wees nie, maar het sal teen so iemand tel. Het sal wees asof die onwaardige nagmaalganger self aandeel het aan die kruisiging van Christus. En as iemand skuldig is, dan bly die oordeel nie uit nie. Die oordeel word swaarder naarmate die nagmaal bespotlik gemaak word. Telkens weer drink so iemand 'n oordeel oor homself. Hy het mos nie hart vir die liggaam van Christus nie. Vir so iemand sal daar geen verlossing wees op die dag van die finale oordeel nie. Paulus laat die gemeente van Korinthe voorwaar nie in die duister oor dit wat hulle verkeerd doen nie. Hulle praat mooi woorde oor Christus, maar hulle vertrap sy liggaam, die kerk. Nou, wat is al die mooie woorde oor Christus dan? Nou kom ons by ons. Is het vir ons vreemd, dat mense in Christus roem, en tegelijkertijd sy kerk, die liggaam van Christus, onderskat of minag, of op sy kerk trap? Vir baie mense is dit gelukkig nie van belang nie, dis vreemd. Deur die genade van die Here mag ons 'n groot stuk ware gemeenskap van heiliges beleef. Ons kom by mekaar in die eredienste. Broeders en susters soek mekaar in die geloof op, ons bemoedig mekaar, ons bid vir mekaar, ons dink aan mekaar. Daar word saam gestudeer in die Bybel, ons wil mekaar opvoed in die geloof, ons skerp mekaar op. Ons het geleenthede om saam te kuier, saam te eet, saam te geniet, saam te werk. Godse genadewerk is tastbaar, dis voelbaar. Maar hoeveel mis dit nog? Ook van ons wat hier sit, wat met die mond bely. Maar wat doen ons? Ons kom kerk toe om 'n boodskap te kry en dan loop ons. Mense wat sê, ek het die begeerte om nagmaal te vier, maar waar is ons volgende week? Ons wat nie genoeg verskonings kan uitdink om iets nie te doen by die kerk nie. Om nie kragte in te span vir die liggaam van Christus nie. Want mens is altyd besig met iets anders. Ons moet nie die erns van hierdie saak by ons laat verbygaan nie. Wie nie gee nie, kan in die gemeenskap van die heiliges nie ontvang nie. Elke lid is nie skuld hier by die gemeente. Ons het vanoggend weer so goed gehoor toe die jong mense belydenis van geloof afgelê het. om ja te sê vir Christus is om die ja te sê vir sy liggaam. Hoekom? Omdat Christus so ontsaglik baie vir ons gee. Daarom sê hy, deel uit wat ek gee. Bou mekaar op in liefde. En laat ons die ander kant nie vergeet nie. Wat doen ons as gemeenskap van gelowiges om mekaar te betrek? Wat het thuis te skep ons vir mense in nood? Wat het ons vir mekaar in geloof oor? Hoe betrek ons mense wat inkennig is, wat bietjie anders is? Met die oog op nagmaal is dit belangrike vraag. Die mens kan ons nie nagmaal vier as jy nie ergens het met Christus en met die medegelowiges nie. Christus se eis is, beproef jouself. Dink daaraan, saam met wie gaan sit ons aan tafel? Christus die gasheer, sy gemeente is ook teenwoordig. Met die oog op beide moet ons onsself beproef. As ons dit nie doen nie, dan maak ons die tafel onwaardig. Nou, hoe moet ons dit doen? Die antwoord op die vraag is eintlik eenvoudig. Deur te oordink waarvoor Christus die nagmaal ingestel het. En wat dit betref, vat Paulus die gedagtes van die Korintiërs terug na die donderdag aand voor Goeie Vrydag. En kyk waar laat hy die klem val, broeders en susters. Allereers op homself. Op Christus, wat die nagmaal ingestel het. Nagmaal is nie uitvinding van die kerk nie. Is nie iets wat ons maar net op ons eie manier vier nie. Christus die hoof bepaal hoe ons het vier. Ons moet het vandag vasthou, waar daar gehamer word op allerhande eienaardighede, soos kindernagmaal en oop nagmaalstafel en al daardie dinge. En die klem val verder op die kerk vir wie Christus die nagmaal ingestel het. Is opmerklik dat Christus by die instelling van die nagmaal sonder uitsondering in die meervoud praat. Hy deel die brood uit en hy sê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Dieselfde vir die beker, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Uiteindelik die bevel, julle moet die dood van die Here verkondig. Julle, gemeenskap van heiliges, moet saam in die verlossing van Christus lewe, deur die beginsels van die woord na te vors en dit uit te leef. Christus, sy kerk, met die oog daarop beproef ons onsself. Dan word selfbeproeving nie een of ander pynlike selfontleding van die eie ek nie. Is nie een of ander sielkundige toertjie nie. Iets anders gebeur. Jy stel jouself positief, welbewus in op die fees van volgende Sondag. En dan dink mens by jouself, wie se fees is dit? Wie is die gasheer? Ons verlosser wat in die hemel is. Hy het ons so lief gehad, dat hy homself vir ons geoffer het. En daar die wete bring my diep onder die indruk van my eie ellende. Ons moet het allemaal besef, hoe klein en nietig ons voor God die Vader is. En hoe goed is die Vader, dat hy sy middelaar vir ons gegee het. En dan dink ons verder, saam met wie vier ons hierdie fees? Wie sit nog daar in die tafel? Iemand van 'n ander groepie met wie ek 'n vreselike verskil het, iemand wat die dierbare geloof in Christus nie met my deel en beleef nie, maar dit kan mos nie. As het wel so is, dan moet ek my offer laat staan en my broeder en sister met hom gaan versoen, sê Matteus 5 vers 23. Daar in die tafel sit kinders van die Here, is die huisgesin van God. Mense wat hulle verlossing en saligheid buiten hulle self in Christus soek. Mense wat in Christus een is en hulle wil daar die eenheid beleef. Mense wat groei in liefde vir God en vir mekaar. En dan dink ons nog verder. Nagmaal soek aksie by my. Ons vier nagmaal tot gedagtenis. Ons moet die dood van die Here verkondig. Nagmaal laat ons vorentoe kyk, na die feestmaal van die lam wat moet aanbreek. Dit maak ons dankbaar, diep dankbaar en erkentlik, omdat God in Christus ons tot hom roep. Ons is op pad. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ons het dit in die formulier gehoor, gedeelte daarvan het ons gelees. Volgende Sondag, as ons die lewe hou, sal ons die hele formulier aanhoor. Het is nou die regte tyd om dit te oorweeg. Het is belangrik om die omvangryke formulier stukkie vir stukkie in die komende week te lees, op jou te laat inwerk. Jonge broeders en susters, wat vanoggend belydenis van geloof afgelê het, julle heel besonder. Ons allemaal saam. Orden die besige program, sonder tyd af, om dit wel deur dag te doen. Praat met jou man en jou vrou, met die gesin. Is ons as egpaar, as gesin, reg om feest te vier? Ons gebruik die net nagmaal nie. Ons vier dit. Is feest. Dan is daar ook tyd om struikelblokke wat daar mag wees, betyds uit die weg te ruim. Dan sit ons voorbereid aan tafel. Dan word nagmaal een feestmaal waarna ons allemaal van harte uitsien en ons word regtig versterk. En nou, broeders en sisters, ons sluit af. Wat is die uiteinde van selfbeproeving? Paulus het die gemeente van Korinthe met sy boodskap baie diep getref. En nou kan die reaksie wees. Ons kan die nagmaal vier nie. Net nou, eet en drink ek 'n oordeel oor myself. Ek bly weg. Ek onthou myself. Maar is dit waar die selfbeproeving jou moet bring, om jou te laat besef, nagmaal word onbereikbaar? In partye kerkgemeenskappe werk het so. Daar is maar enkelinge wat nagmaal vier, maar die groot gros mense vier die nagmaal nie, want hulle is te beskroomd. Maar so mag het nie wees nie, want luister mooi wat die teks sê. Die mens moet homself beproef en so van die brood eet en van die wyn drink. Ware selfbeproeving lei jou juist aan die nagmaal toe. En dan echo die formulier hierdie woorde. Die bedoeling van selfondersoek is nie om die verslae harte van die gelowiges kleinmoedig te maak nie. Ons kom nie na die nagmaal om daarmee te kenne te gee dat ons in onsself volmaak is nie. Ons kom juis omdat ons vol sonde is. Ons soek ons verlossing heeltemal in Christus. Nou dit is die sin van selfbeproeving. Die pad na die tafel moet oopbly. Ware selfondersoek moet my juis by die punt bring. Ek moet regmaak terwyl daar tyd is. En dan kan ek gaan aansit en sien en proe en ruik en voel. Jou sondes is vergewe. Selfondersoek lei tot herstel en versteviging van die dubbele gemeenskap met God en Christus. Gemeenskap met Christen onder mekaar. En so gemeente mag Paulus hierdie hoofstuk oor nagmaalviering op 'n hoë noot afsluit. Hy begin met 'n geweldige kommer in sy hart, maar hy eindig met die woorde, my broeders, ondanks onderlinge stryd en verskille, broeders, kinders van een hemelse vader. En dan sien Paulus by die nagmaal en die voorbereiding die Here aan die werk. Die Here sorg vir sy kerk op aarde, die Here bring sy kinders by mekaar uit, langs die pad van opregte, eerlike selfondersoek, lei hy sy kinders na hom toe. Gemeente, berei u self in opdrag van die Here reg voor. Die geloof gevestig op Christus aan die regterhand van die Vader. U oë en harte en hande wyd oop vir die gemeenskap van die heiliges, waarvan ons hier deel mag wees. Amen. Onze Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die onderrig wat U gee. Is vir ons onmisbaar. Hiermee mag ons werk. Dank U vir die troos in die onderrig. Dank U ook vir die vermaning wat daarin opgesluit lê. Dank U dat U ons in alles op die regte spoor hou. U laat ons nie oor aan ons eie gedagtes nie. U is besig met ons. U bewaar ons. U lei ons. En so bid ons vir U nabyheid in hierdie week en alles wat ons gaan doen. En is ons bede dat ons volgende week met blydskap in eensgesindheid mag aansit aan U tafel. Maar dan ook in eensgesindheid saam mag luister na U woord en saam van die nagmaal ete mag geniet. As 'n gemeente wat U wil verheerlik, bewaar ons in U goedheid en guns, vergeef ons in dit alles ons skulde, om Jesus Christus wil uit genade. Amen. Harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.